วัสดีค่ะท่านผู้ฟังรายการวิทยุกระจายเสียงที่ท่านรับฟังอยู่ขณะนี้นะคะเป็นรายการเพื่อบริการสังคมชุดรายการรักสุขภาพวันนี้นำเสนอเรื่องการใช้สมุนไพรในการรักษาโรคผลิตรายการโดยสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะท่านผู้ฟังคงจะเคยได้ยินคำพังเพยที่ว่าหวานเป็นลมขมเป็นยากันมาบ้างจากปู่ย่าตายายนะคะซึ่งเป็นภูมิปัญญาในการดูแลสุขภาพจากการรับประทานพืชผักพื้นบ้านในท้องถิ่นนอกจากจะมีคุณค่าทางโภชนาการแล้วนะคะในผักพื้นบ้านแต่ละชนิดยังมีสรรพคุณทางยาที่ช่วยในการบำบัดรักษาโรคได้ค่ะแต่ว่าอย่างไรก็ตามการใช้สมุนไพรแต่ละชนิดนั้นจะต้องมีข้อจำกัดในการใช้เพราะฉะนั้นเพื่อให้ใช้แล้วได้ผลดีต่อสุขภาพนะคะรายการรักสุขภาพในวันนี้จึงขอนำเสนอเรื่องการใช้สมุนไพรในการรักษาโรคอย่างถูกวิธีนะคะโดยวิทยากรคืออาจารย์เนชนกเจริญสุขจากสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชจะให้รายละเอียดในเรื่องนี้ค่ะก่อนอื่นเรามาทำความรู้จักกับคำว่ายาสมุนไพรกันก่อนว่ามีมาตั้งแต่เมื่อไหร่ค่ะ
ค่ะสำหรับยาสมุนไพรนะคะก็มีความหมายว่าเป็นยาที่ได้จากพืชสัตว์และธาตุจากธรรมชาติที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงสภาพโครงสร้างภายในสามารถนำมาใช้เป็นยารักษาโรคต่างๆแล้วก็บำรุงร่างกายได้อันนี้เนี่ยก็จะเป็นความหมายหลักๆของยาสมุนไพรค่ะ
ความเชื่อเกี่ยวกับยาสมุนไพรเริ่มมีมาตั้งแต่เมื่อไหร่และใช้รักษาโรคอะไรได้บ้าง
ค่ะสำหรับความเชื่อและการใช้สมุนไพรเนี่ยจริงๆแล้วประเทศไทยเนี่ยมีการใช้มาต้องนานแล้วนะคะตั้งแต่ในอดีตรวมถึงในปัจจุบันนี้ก็ยังมีการค้นคว้าอย่างต่อเนื่องเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นงานวิจัยหรือว่าการศึกษาทดลองต่างๆมีจำนวนไม่น้อยเลยที่เราได้ยาในแผนปัจจุบันมาจากสมุนไพรโดยตรงเช่นยาแก้ปวดหรือแอสไพรินนะคะก็จะมีการสกัดมาจากเปลือกไม้ของพืชชนิดนึงหรือยาแก้ปวดที่เป็นมอร์ฟีนก็จะมีการสกัดมาจากฝิ่นนะคะต้นฝิ่นนั่นเองหรือยาควินินนะคะในการเป็นยาที่ใช้ในการรักษาโรคมาลาเรียนะคะก็ได้มาจากการสกัดจากเปลือกไม้เหมือนกันนอกจากนี้ก็จะมีว่านหางจระเข้ที่เรารู้จักกันดีนะคะก็วุ้นภายในเนี่ยก็จะมีคุณสมบัติในการรักษาแผลต่อต้านเชื้อแบคทีเรียนิยมใช้ในการรักษาแผลไฟไหม้น้ำร้อนลวกหรือว่าแผลเรื้อรังต่างๆนอกจากนี้ก็จะมีมะขามแขกที่ใช้เป็นยาระบายกระเทียมนะคะก็สามารถใช้ในการลดปริมาณไขมันในเลือดได้แต่วิธีการใช้ก็จะมีรายละเอียดลึกลงไปอีกนะคะดังนั้นที่ยกตัวอย่างมาเนี่ยจะเห็นได้ว่าแม้ว่าเป็นยาแผนปัจจุบันแต่จริงๆแล้วเนี่ยเราก็เป็นการใช้ประโยชน์จากธรรมชาติหรือว่าจากสมุนไพรไทยด้วยนะคะ
การจัดแบ่งประเภทของสมุนไพรได้จัดแบ่งไว้อย่างไร
ค่ะประเภทสมุนไพรเนี่ยก็จะมีจากพืชหรือส่วนต่างๆของพืชโดยตรงนะคะไม่ว่าจะเป็นดอกใบผลเปลือกเมล็ดรากหรือต้นหรือเนื้อไม้เปลือกไม้อันนี้ถือได้ว่าเป็นส่วนที่ได้มาจากพืชโดยตรงนะคะก็ถือว่าเป็นสมุนไพรเป็นประเภทของสมุนไพรอย่างหนึ่งส่วนอีกอย่างหนึ่งนะคะก็คือสมุนไพรที่ได้จากอวัยวะของสัตว์เช่นนอเขาเอ็นเลือดหรือน้ำมันนะคะเช่นขี้ผึ้งรังนกหรือน้ำมันปลาอันนี้ก็จะเป็นส่วนของสมุนไพรที่ได้จากสัตว์นะคะส่วนอีกอย่างนึงนะคะก็คือสมุนไพรที่ได้จากแร่โดยธรรมชาติหรือสิ่งที่ประกอบขึ้นจากแร่ธรรมชาติตามกรรมวิธีที่ใช้เป็นยาเช่นเกลือกรรมฐานน้ำประสานทองดีเกลือสารส้มนะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นสมุนไพรอีกกลุ่มหนึ่งเช่นเดียวกันซึ่งทั้ง3กลุ่มนี้นะคะในปัจจุบันเนี่ยเราก็มีการใช้ทั้ง3กลุ่มนี้เลยนะคะโดยการนำมาผสมกันตามสูตรทีนี้นะคะในการใช้สมุนไพรเนี่ยเราไม่สามารถที่จะเอามาใช้ได้โดยตรงนะคะเพื่อความสะดวกหรือประโยชน์ในการใช้ก็จะมีการนำสมุนไพรเนี่ยค่ะมาผลิตเป็นรูปแบบต่างๆนะคะดังนั้นเนี่ยรูปแบบนะคะจำเพาะของสมุนไพรที่ใช้เป็นยาก็จะมีในรูปแบบที่เป็นของเหลว ก็คือการนำยาเนี่ยมาผ่านกรรมวิธีต่างๆนะคะเช่นยาต้มหรือการหั่นยาเนี่ยหรือแล้วต้มนะคะหรือยาชงเป็นยาแห้งหั่นเป็นชิ้นเล็กๆนะคะนำมาคั่วแล้วนำไปชงกับน้ำหรือน้ำคลั้นจากสมุนไพรนะคะโดยการเตรียมต้นสมุนไพรสดๆตำให้ละเอียดเติมน้ำแล้วคั้นออกมารับประทานหรือยาดองที่ใช้สมุนไพรในการดองนะคะห่อด้วยผ้าขาวบางแล้วก็ดองนะคะกับสุราอันนี้ก็จะเป็นยาสมุนไพรในรูปแบบต่างๆที่เป็นในรูปแบบของเหลวนะคะนอกจากนี้ก็จะมีรูปแบบที่เป็นของแข็งเช่นยาปั้นลูกกลอนนะคะก็คือการนำสมุนไพรเนี่ยค่ะมาหั่นเป็นแว่นบางๆตากแดดตากแห้งบ้างหรือบดเป็นผงบ้างนำมาผสมกับน้ำผึ้งหรือน้ำเชื่อมนะคะจากนั้นเนี่ยก็นำมาปั้นเป็นลูกกลมๆนะคะขนาดที่พอเรากลืนหรือรับประทานไปได้เสร็จจากนั้นเนี่ยเมื่อเราปั้นขนาดได้ตามที่เราต้องการแล้วก็นำไปผึ่งแดดจนแห้งอันนี้ก็จะเป็นยาสมุนไพรในรูปแบบของแข็งนะคะก็จะมีในรูปแบบของกึ่งของแข็งกึ่งของเหลวด้วยสมุนไพรในรูปนี้นะคะจะมีลักษณะพอทรงตัวได้ส่วนใหญ่มักใช้การรักษาภายนอกเช่นยาพอกนะคะก็คือการเตรียมสมุนไพรสดๆเนี่ยมาตำให้แหลกนะคะแล้วก็นำมาพอกบนแผลหรือว่าบนส่วนต่างๆนะคะที่เรามีการอักเสบหรือมีการบาดเจ็บอันนี้ก็จะเป็นรูปแบบกึ่งของแข็งของเหลวนะคะนอกจากนี้ก็ยังมีรูปแบบอื่นๆด้วยนะคะที่มีลักษณะการใช้พิเศษเช่นวิธีการลมควันเพื่อรักษาโรคที่เกี่ยวกับทางเดินหายใจหรือการลมควันเพื่อรักษาแผลแล้วก็ให้มดลูกเข้าอู่ของสตรีหลังคลอดนะคะอันนี้ก็เป็นรูปแบบทั้ง4รูปแบบนะคะที่เราสามารถแบ่งออกมาได้ในการใช้สมุนไพร
อาจารย์เนชนกเจริญสุขได้กรุณายกตัวอย่างเรื่องของสมุนไพรเพื่อบำบัดรักษาโรคให้เราได้ทราบค่ะ
ค่ะสำหรับการใช้สมุนไพรในปัจจุบันนะคะก็มีการใช้เนี่ยเพื่อรักษาอาการของหลายโรคหลายอาการด้วยกันนะคะดังเช่นโรคที่เราคุ้นเคยในปัจจุบันเช่นโรคเบาหวานนะคะซึ่งเราก็ทราบกันดีว่าโรคเบาหวานเนี่ยเป็นโรคเรื้อรังไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้นะคะก็คือเกิดจากที่ผู้ป่วยเนี่ยมีระดับน้ำตาลในเลือดค่อนข้างสูงดังนั้นเนี่ยเมตาบอลิซึมต่างๆในร่างกายก็จะผิดปกติถ้าเราไม่ดูแลรักษาตัวเองให้ดีเนี่ยก็จะอาจจะเกิดโรคแทรกซ้อนแล้วก็เป็นอันตรายถึงชีวิตได้ดังนั้นเนี่ยสมุนไพรที่มีความโดดเด่นนะคะในการรักษาโรคเบาหวานก็คือมะระขี้นกแล้วก็ตำลึงนะคะวันนี้จะยกตัวอย่าง2ตัวนี้ให้ท่านผู้ฟังได้ฟังนะคะก็คือจากรายงานการวิจัยเนี่ยก็มีสรรพคุณนะคะสำหรับมะระขี้นกเนี่ยในการลดน้ำตาลในเลือดมีรายงานการศึกษาจากประเทศญี่ปุ่นอินเดียแล้วก็สหรัฐนะคะพบว่าฤทธิ์ของมะระขี้นกเนี่ยสามารถลดระดับน้ำตาลในเลือดของสัตว์ทดลองแล้วก็ผู้ป่วยเบาหวานได้และสามารถชะลอการเกิดต้อกระจกซึ่งเป็นอาการแทรกซ้อนของโรคเบาหวานจากผลการวิจัยสรุปได้ว่ามะระเนี่ยมีกลไกในการออกฤทธิ์ในการลดระดับน้ำตาลในเลือดหลายวิธีเช่นออกฤทธิ์คล้ายอินซูลินออกฤทธิ์เกี่ยวกับการหลั่งอินซูลินจากตับอ่อนออกฤทธิ์ยับยั้งในการสังเคราะห์กลูโคสและเพิ่มการใช้กลูโคสในตับนอกจากนี้นะคะความเป็นพิษของมันก็มีเช่นเดียวกันนะคะจากการศึกษาด้านพิษวิทยานะคะและความปลอดภัยของมะระขี้นกพบว่าเมล็ดของมะระขี้นกเนี่ยค่ะนะคะมีส่วนประกอบที่เป็นพิษต่อระบบสืบพันธุ์ในสัตว์ทดลองคือสารดังกล่าวเนี่ยมีฤทธิ์ทำให้มีโอกาสแท้งในหนูถีบจักรแต่ก็ไม่มีพิษต่อเซลล์นะคะแต่มีผลกระทบต่อเซลล์ของตัวอ่อนในระยะสร้างอวัยวะทำให้ส่วนของหัวลำตัวและขามีการผิดรูปไปแต่เมล็ดก็สามารถแยกออกได้ดังนั้นเนี่ยจึงน่าจะปลอดภัยนะคะเวลาเรานำมาใช้เพราะเวลานำมะระขี้นกมาใช้เราแค่เอาเมล็ดของมะระขี้นกเนี่ยออกไปนะคะก็จะทำให้ปลอดภัยมากยิ่งขึ้นดังนั้นเนี่ยมะระขี้นกจึงถือว่าเป็นผักหรือพืชสมุนไพรตัวแรกที่ควรส่งเสริมให้ใช้คู่กับยาที่รักษาผู้ป่วยโรคเบาหวานนะคะโดยอ้างอิงจากรายงานการวิจัยที่กล่าวมาแล้วนะคะซึ่งตัวอย่างการใช้นะคะหรือตำรับยาเบาหวานสำหรับมะระขี้นกนะคะสำหรับอันแรกคั้นเป็นน้ำสดนะคะก็คือนำผลมะระขี้นกสดเนี่ยประมาณ8ถึง10ผลเอามาเล็ดออกด้วยนะคะใส่น้ำลงไปเล็กน้อยปั่นให้ละเอียดกรองเอากากออกนะคะ ก็จะได้น้ำพร้อมดื่มประมาณ100มิลลิลิตรนะคะหรือว่าใครจะกินทั้งกากก็ได้กินติดต่อกันทุกวันนะคะแบ่งกันกินเป็นวันละ3เวลาสำหรับใครที่ชอบในลักษณะที่ทำเป็นชานะคะก็ทำได้เช่นเดียวกันก็คือนำเนื้อมะระนะคะผลเล็กนะคะอย่าลืมผ่าเอาเมล็ดออกด้วยหั่นเนื้อเป็นชิ้นเล็กๆตากแดดให้แห้งจากนั้นเนี่ยนำมาชงกับน้ำเดือดนะคะก็คือมะระประมาณ 1-2 ชิ้นต่อน้ำ1ถ้วยดื่มเป็นในลักษณะของรูปแบบชานะคะครั้งละ2ถ้วยวันละ3เวลานะคะหรือจะต้มน้ำดื่มเลยก็ได้ใส่กระติกน้ำร้อนนะคะดื่มเป็นกระติกน้ำร้อนก็คือสะดวกเมื่อไหร่ก็ดื่มนะคะก็ได้เช่นเดียวกันแต่ประมาณระยะเวลา3สัปดาห์ไม่เกิน1เดือนเนี่ยก็จะเห็นผลนะคะนอกจากนี้ก็สามารถทำเป็นแคปซูลได้เช่นเดียวกันก็คือมะระขี้นกเนี่ยประมาณ500ถึง 1,000 มิลลิกรัมนะคะวันละ 1-2 ครั้งข้อควรระวังก็คือว่าคนท้องเด็กและคนที่มีระดับน้ำตาลในเลือดต่ำเนี่ยไม่ควรรับประทานถ้าหากคุณไปหาซื้อมะระขี้นกที่เขาทำเป็นแคปซูลมาก็ต้องรับประทานด้วยความระมัดระวังด้วยนะคะนอกจากนี้อีกอย่างหนึ่งก็คือตำลึงค่ะสามารถชดใช้รักษาโรคเบาหวานได้เช่นเดียวกันก็มีรายงานการวิจัยนะคะเพราะว่าตำลึงเนี่ยเป็นสมุนไพรที่เชื่อถือได้มากที่สุดเลยนะคะก็จากการทบทวนผลงานวิจัยพบว่าสรรพคุณของสมุนไพรก็คือตำลึงนี้นะคะลดระดับน้ำตาลในเลือดได้ทีมนักวิชาการจากมหาวิทยาลัยฮาวาร์ดเนี่ยพบว่าตำลึงและกระโสมมีหลักฐานสนับสนุนว่ามีประสิทธิผลในการลดน้ำตาลในเลือดดีที่สุดเลยแต่อะไรก็ตามนะคะตำลึงเนี่ยค่ะหาได้ค่อนข้างง่ายกว่าโสมนะคะสำหรับในบ้านเราดังนั้นเนี่ยก็อยากจะให้ใช้ตำลึงนะคะตำลึงก็จะมีสรรพคุณทั้งใบรากแล้วก็ผลจากการศึกษาพบว่ากินตำลึงวันละ50กรัมหรือประมาณครึ่งขีดนะคะทุกวันสามารถรักษาระดับน้ำตาลในเลือดให้คงที่ได้นะคะวิธีการใช้ก็คือตำลับแรกนะคะก็คือนำรากตำลึงมาต้มแล้วก็กินติดต่อกันเรื่อยๆก็ได้หรือทำเอาตำลึงเนี่ยค่ะมาฝนหรือมาหมักกับน้ำดื่มนะคะตำนะคะแล้วก็หรือสับเป็นท่อนก็ได้นะคะจากนั้นเนี่ยก็เอาน้ำเนี่ยให้พอท่วมต้มประมาณ 15-20 นาทีดื่มเช้าเย็นติดต่อกันอย่างน้อย 7-10 วันนะคะก็จะทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดลดลงได้หรือยอดตำลึงนะคะ1กำมือหรือขนาดที่กินพออิ่มโรยเกลือหรือหยอกน้ำปลาก็ได้นะคะเพื่อเพิ่มรสชาตินิดนึงห่อด้วยใบตองแล้วก็นำไปเผาให้สุกนะคะแล้วนำมารับประทานติดต่อกันประมาณ3เดือนก็สามารถช่วยได้นะคะหรือถ้าใครไม่สะดวกทั้ง3วิธีนะคะก็ใช้วิธีการรับประทานตำลึงก็ได้นะคะนอกจากนี้นอกจากโรคเบาหวานก็จะมีโรคอื่นด้วยเช่นการแก้ท้องผูกนะคะสมุนไพรที่ใช้ก็เช่นมะขามแขกอาการท้องเดินมะขามกล้วยก็ใช้ได้หรือเป็นยาถ่ายนะคะเช่นมะเกลือมะหาดฟักทองนะคะนอกจากนี้ยังมีแก้อาการไอหรือขับเสมหะก็เช่นมะแหวงนะคะซึ่งสมุนไพรเหล่านี้เนี่ยเราก็จะค่อนข้างคุ้นเคยดังนั้นเนี่ยเวลาใช้เราก็ต้องศึกษาแล้วก็ระมัดระวังด้วยนะคะ
สิ่งที่ควรจะพิจารณาสำหรับการตัดสินใจใช้สมุนไพรในการบำบัดรักษาโรคมีดังนี้
ค่ะสำหรับวิธีการพิจารณานะคะสิ่งแรกเลยในการใช้สมุนไพรคือโรคที่ยังพิสูจน์ไม่ได้ว่ารักษาด้วยสมุนไพรได้ผลดีเนี่ยไม่ควรรักษาด้วยสมุนไพรเช่นงูกัดพิษสุนัขบ้าหรือโรคบาดทะยักหรือกลุ่มอาการของโรคนะคะที่อาจจะเป็นโรคร้ายแรงหรือว่าโรคที่ต้องจำเป็นต้องรักษาอย่างเร่งด่วนอันนี้ก็ไม่ควรใช้ยาสมุนไพรเช่นเดียวกันเช่นอาเจียนเป็นเลือดตกในช่องคลอดอันนี้ควรจะไปหาแพทย์อย่างเร่งด่วนมากกว่านะคะนอกจากนี้ถ้าเราจะใช้สมุนไพรเนี่ยอย่าลืมต้องค้นคว้าก่อนนะคะว่าวิธีการใช้ที่ถูกต้องทำยังไงใช้ส่วนไหนของพืชนะคะใช้ให้ถูกวิธีให้ถูกขนาดและที่สำคัญถ้ามีรายงานการวิจัยรับรองได้เนี่ยจะทำให้เรามั่นใจได้มากยิ่งขึ้นนะคะ
สมุนไพรที่ได้จากธรรมชาติอาจจะมีสารที่อาจเป็นอันตรายต่อร่างกายได้ซึ่งบางสิ่งบางอย่างนั้นเราอาจจะไม่ทราบสำหรับอันตรายที่อาจเกิดจากการใช้สมุนไพรนั้นอาจารย์เนชนกได้ให้ข้อคิดว่า
ค่ะสำหรับอันตรายของสมุนไพรเนี่ยก็จะขอแบ่งออกเป็น3 3หัวข้อใหญ่ๆนะคะสำหรับประเด็นแรกก็คืออันตรายที่เกิดจากโรคที่ขาดการรักษาเช่นโรคความดันโลหิตสูงโรคเบาหวานโรคหอบหืดจริงๆแล้วสามารถใช้สมุนไพรรักษาได้แต่อย่างไรก็ตามนะคะพอเราใช้ไปทุกวันเนี่ยบางท่านอาจจะมีอาการเบื่อหรือว่าไม่เห็นผลทำให้หยุดการใช้ยาไปนะคะซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องเพราะว่าโรคกลุ่มเหล่านี้นะคะจำเป็นต้องได้รับการรักษาหรือกินยาอย่างสม่ำเสมอแล้วก็ตลอดเวลาดังนั้นเนี่ยถ้าใช้ยาสมุนไพรก็อาจจะทำให้เราขาดความตระหนักตรงนี้ไปได้สำหรับประเด็นที่2ก็คืออันตรายจากฤทธิ์ของสมุนไพรโดยตรงสมุนไพรบางชนิดนะคะเช่นมะเกลือเนี่ยค่ะผลแก่เนี่ยจะมีฤทธิ์ที่ทำลายหรือว่าเป็นพิษต่อระบบประสาทตาโดยตรงดังนั้นอย่างที่บอกว่าสมุนไพรเวลาเราใช้นะคะเราต้องศึกษาให้ชัดเจนว่าส่วนใดมีโทษส่วนใดมีประโยชน์นะคะสำหรับประการที่3คืออันตรายที่มาจากสารเจือปนในสมุนไพรจากการศึกษาของโรงพยาบาลรามานะคะพบว่าการตรวจวิเคราะห์ยาสมุนไพรเนี่ยค่ะมีพบอาร์เซนิกเนี่ยผสมอยู่ประมาณ 60% สเตียรอย 30% นอกจากนี้ยังมีสารตะกั่วแล้วก็ปลอดด้วยซึ่งสารก่อซึ่งสารก่อกลุ่มนี้นะคะเป็นโลหะหนักดังนั้นถ้าได้รับปริมาณมากๆก็จะเป็นอันตรายกับเราได้นะคะ
สำหรับคนที่นำสมุนไพรไปใช้แล้วเกิดอาการแพ้ควรจะมีการรักษาหรือว่ามีวิธีการบำบัดอย่างไรเชิญติดตามจากอาจารย์เนชนกค่ะ
อาการนะคะสำหรับอาการที่บ่งบอกว่าเป็นการแพ้ยาหรือการใช้สมุนไพรนะคะมีผื่นเบื่ออาหารขึ้นไส้อาเจียนบางท่านเนี่ยอาจจะลิ้นชาชาตามผิวหนังหรือว่าใจสั่นตัวเหลืองตาเหลืองถ้าพบอาการเหล่านี้นะคะเราก็ต้องสังเกตแล้วก็รีบไปพบแพทย์นะคะ
มีอาการเจ็บป่วยหรือมีโรคบางโรคที่ไม่ควรใช้สมุนไพรอาจารย์เนชนกเจริญสุขอธิบายดังนี้นะคะ
ค่ะสำหรับกลุ่มผู้ป่วยหรือว่าโรคที่ไม่ควรใช้ยาสมุนไพรอย่างที่กล่าวไปเบื้องต้นบ้างแล้วนะคะก็คือโรคที่เป็นโรคเรื้อรังไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่ารักษาได้โดยการใช้สมุนไพรอันนี้ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษโรคตานะคะซึ่งเวลาแสดงอาการเนี่ยสำหรับกลุ่มผู้ป่วยเหล่านี้จะมีลักษณะไข้ขึ้นสูงตาแดงปวดเมื่อยนะคะแล้วก็มีอาการอาเจียนหรือว่าบางท่านเนี่ยอาจจะมีท้องเดินแล้วก็ตาลึกผิวหนังแห้งรู้สึกอ่อนเพลียอย่างมากนะคะดังนั้นกลุ่มที่เป็นผู้ป่วยโรคเรื้อรังเนี่ยต้องระมัดระวังเป็นพิเศษเลยเวลาเราใช้สมุนไพรนะคะ
ในส่วนสุดท้ายอาจารย์เนชนกได้ให้ข้อแนะนำในการใช้สมุนไพรเพื่อการรักษาโรคอย่างถูกวิธีและรักษาโรคอย่างได้ผลค่ะ
สำหรับการแนะนำนะคะก็คือก่อนใช้สมุนไพรศึกษาก่อนเกี่ยวกับสรรพคุณขนาดวิธีการใช้แล้วก็ผลดีนะคะแล้วก็ผลเสียเป็นอันตรายต่อโรคที่เราเป็นมากน้อยแค่ไหนท่านใดที่ไม่เคยรับประทานยาสมุนไพรมาก่อนเนี่ยควรเริ่มจากขนาดที่ปริมาณน้อยๆก่อนนะคะอย่าใช้อย่างเข้มข้นแล้วก็ใช้ปริมาณมากนอกจากนี้ผู้ที่อ่อนเพลียเด็กอ่อนคนชราก็ไม่ควรใช้ยามากนะคะนอกจากนี้เวลาใช้ยาสมุนไพรก็ต้องสังเกตตัวเองด้วยว่าเรามีอาการแพ้หรือเปล่าอันนี้ก็จะเป็นวิธีการใช้เบื้องต้นค่ะ
ท่านผู้ฟังก็ได้ทราบถึงข้อจำกัดและข้อควรระวังในการใช้สมุนไพรเพื่อบำบัดรักษาโรคก่อนที่จะใช้สมุนไพรนั้นเราก็ควรจะอ่านทำความเข้าใจให้ชัดเจนก่อนนะคะเพื่อป้องกันอาการแพ้หรืออันตรายที่อาจเกิดขึ้นได้ค่ะโอกาสนี้ทางรายการขอขอบคุณอาจารย์เนชนกเจริญสุขจากสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพที่กรุณามาเป็นวิทยากรนะคะรายการนี้อัญชลีนาวิเชษบทวิทยุและควบคุมการผลิตรายการชัดชัยสีทองทิมควบคุมเสียงและดิฉันกตามาลีกิติเวชดำเนินรายการค่ะพบกับรายการรักสุขภาพได้ใหม่โอกาสหน้านะคะสวัสดีค่ะ